Бишкекте саат 13:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ажылыкка барчуларды тандаган чүчү кулак аяктады. Сапарга даярдыктар кандай жүрүүдө? АКШдан Орусияга дайындалган жаңы элчинин ээрчиген кептер.
Москвада аны саясий режимдерди алмаштыруу боюнча эксперт, Грузия менен Украинада башаламандык уюштурган дипломатиялык диверсант деп аташат.
Түркияда кароосуз көчөдө табылган 7 жаштагы кыргыз кызы Сузактагы туугандарыныкына жеткирилди. Түзөөдөгү репортаждан анын абалы чоо жайын уга аласыздар. Ошондой эле соңку спорт кабарлары алдыдагы жарым саатта жаңырат. Кутман күн. Бүгүн 9-июль, күнгө шаршемби. Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомонов. Оболу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. АКШ президенти Барак Обама Ооганстандагы президенттикке талапкерлерди тынчтыкка үндөдү. Ак үйдүн маалыматы боюнча Обама талапкерлердин бири Ашраф Гани менен кечээ сүйлөшкөн, ага чейин дагы бир талапкер Абдулла Абдулла менен сүйлөшүп, аны сабырдуулукка чакырган болчу. Ооганстанда шайлоонун алгачкы жыйынтыгы Ашраф Гани жеңишке жетиши мүмкүн экендигин көрсөттү. Бирок Абдулла Абдулла шайлоо болуп көрбөгөндө көз боймоочулук менен 2 миллиондон ашык жазалма добуш берилди деп шайлоо жыйынтыгын таануудан баш тарткан. Гани болсо бул айыптоолорду четке кагып, шайлоо салыштырмалуу таза өттү деп билдирүүдө. Обама эгер өлкөдө зордук зобун менен антиконституциялык аракеттер болсо, Кошмо Штаттар Ооганстанга жардамды токтоторун эскертти. Аларды Ооганстандын чыгышында жайгашкан Парван провинциясынын Баграм районунда 8-июль күнү жардыруудан жай тургундардан 10 киши, 2 полиция жана НАТОнун 4 аскери мерт кетти, дагы 8 киши жараат алды. Арасында ымыр кайда бар экендиги кабарланууда. Велосипедчен жангеччи бомбаны чех жоокерлер Баграм районундагы госпиталга барган учурда жардырганын Парван провинциялык өкмөтүнүн өкүлү билдирди. Окуяга жоопкерчиликти талиптер мойнуна алды. Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 1000 вагонго жакын мундайдын кармалышы өлкөдө күйүүчү майдын кымбатташын шарттады. Мындай билдирүүнү бүгүн Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы таратты. Билдирүүдө айтылгандай, учурда Казакстандын Луговое темир жол станциясында 500 вагон, Кыргызстанга алып келиткан дагы 400 вагондон ашык күйүүчү май Орусия менен Казакстандын чек арасында кармалып турат. Казакстандын бажысы өз өкмөтүнүн сыртка мунай ташууга чектөө киргизген токтомун жөө кылып ал вагондорду кармоодо. Бирок нефти трейдер ассоциациясы муну негизсиз деп баалап жатат, анткени аталган мунай Казакстандан эмес, Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан. Мунайдын кармалышынан улам апрелден бери Кыргызстанда А92 жана А80 маркасындагы бензин 2 сомго, дизелдик отун болсо 3 сом 50 тыйынга кымбаттады. Бул маселе чечилбесе өлкөдөгү күйүүчү майдын дагы кымбатташына шарт түзүлүшү мүмкүн. Буга чейин ассоциация өкүлдөрү кыргыз жана казак өкмөттөрүнө бул маселени чечип берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок маселеде жылыш болбой атат. Ошондуктан ассоциация өкмөткө дагы бир жолу бул маселени чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранды. Тажикстандын Кайраккум шаарында Баткенде жаңыдан салынып жаткан Көкташ Аксай Тамдык жана Варух Исфара жолунун жаңы бөлүгүн пайдалануу шарттарын аныктоо боюнча сүйлөшүү аяктады. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров кабарлады. Анын айтымында сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки өлкөнүн эксперттери салынып жаткан жолдорду пайдалануу боюнча келишимдин долбоорун даярдашты. Келишимди түзүү өткөн аптада Бишкекте кыргыз тажик өкмөттөр аралык комиссиясынын жолугушуусунда макулдашылган. Ал ортодо Баткендеги Тажикстандын Варуха анклавын айланып өтчү Көкташ Аксай Тамдык кишемиш жолунун курулушун жандантууга даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу азаттыкка Курбанбай Искандаров кабарлады. Анын айтымында жолду курууну жандантуу боюнча тапшырма берилип, тиешелүү техникалар Аксай айылына жеткирилди. 10-июлдан тарта курулуш башталмакчы. Бул жолдун курулушу былтыр декабрда башталган, бирок тажик тарап жолдун курулушуна каршы чыгып, быйыл 11 январда эки өлкө чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Андан кийин эки ортодо бул жолго байланышкан чыр чатактар токтой келген эле. Бишкекте «Мен уйгурмун» китебинин айланасында талаш күчөдү. Бишкектин Октябрь райондук соту уйгур коомчулугунун арызы боюнча «Мен уйгурмун» аттуу китепти таратууга тыюу салды. Китептин автору буга нааразы болуп сот сотко доо арыз жолдоду. Эркиндик күнү уюму тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстандагы уйгурлардын Иттипак уюмунун мурдагы жетекчиси Ишкер Нурмухамет Кенжиев жазган китепте улут аралык кастыкты козгутуучу сөздөр бар деген негиз менен Иттипактын азыркы жетекчилиги сотко кайрылган. Кенжиев китепте этникалык уйгурлардын келечеги жөнүндө өз ойлорун жазган үчүн сот жообуна тартылышы анын намысына шек келтирерин белгилейт. Иттипак коомунун өкүлдөрүнүн айтымында китепти таратпоо зарылдыгы тууралуу чечим 2013 жылдын 2 декабрында кабыл алынып, өткөн айда сот аны канааттандырды. Дүйнө чемпионатынын жарым финалында бразилиянын футболчулары германиялык атаандаштарынан 7-1 эсебинде утулуп калды. Беттештин биринчи бөлүгүндө эле германиялыктар 5 голду киргизишти. Экинчи таймдын алгачкы 2 голда немистердин эсебине жазылды. Бразилиялык футболчулар беттеш аяктар алдында бир топ киргизип, эсепти 7-1 өзгөртүштү.
Рахмат. Бул футбол жаңылыктары бүгүнкү берүүбүздүн аягында дагы орун алат. Бактасанов соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыз. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллары 52 сом 9 тыйын, евро 70 сом 85 тыйын, орус рублу 1 сом 51 тыйын, казак тенгеси 28 тыйындан сатылууда. Азаттыктан берүүбүздү күндүн орчун окуялары менен улантабыз. Түркияда кароосуз калган 7 жаштагы кыз Сузакка жеткирилди. Биринчи топтогу Майып Мариям өткөн жылы апасы менен Түркияга кетип, бир айдан ашык убакыттан бери апасын көргөн эмес. Такталбаган маалыматтарга караганда апасы Гаухар Бангизатка берилип, кызын кароосуз калтырганы айтылууда. Аны көчөлөрдүн биринен түрк жараны таап алып, кыргыз консулдугуна кабарлаган. Мариямды Кыргызстандын социалдык өнүктүрүү министрлиги алып келип, аны Сусактагы тайэжесинин колуна убактылуу тапшырды. Мариямдын абалы менен аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов таанышып келди. Руслан, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Руслан, Мариямдын ден соолугу кандай экен? Сиз сүйлөшө алдыңызбы Мариям менен?
Жаңы гана, азыр гана Мариямдын үйүнө барып, Сузактагы анын шарты менен ден соолугу менен кабар алып келдик. Азыркы учурда тайэжесинин колунда багылууда. Тайэжеси эмнегедир өзүнүн атын атагысы келген жок жашырып, анткени өзбек улутунда болгондуктан аларда салт менталитет деген ошондой экен. Анын эжеси, тайэжеси айтылат, азыркы учурда Мариям эмнегедир сүйлөгөндө каалабай да, жаңы келгенде такыр сүйлөгөн эмес, азыр өзүнүн балдары менен аралашып ойноп атат. Биз менен чогуу ооруканага жаңы гана алып кетти, кечээ күнү анализдерин тапшырышкан экен. Мариям кичине шамалдаган дейт, анан өзү биринчи топтогу майып болгондуктан ден соолугу дагы бир аз начарыраак деп ошондой деп айтып атат.
Апасы менен коомчулук апасы менен байланышуу мүмкүн болуппу?
Апасы тайэжеси менен бир ай мурда байланышып телефон чалышып турган экен. Жакында барабыз биз, акча чогултуп койдук, ошол Кыргызстанга барып ошо Сузактан үй алабыз, мага ошо үй караштырып тургула дейт. Анан Бангизатка берилип кетти деп айтып атат. Жакындары буга ишенген жок да, ал жакта ошол тааныштары же башка адамдар ошол аны алдап кетип же акчасын алып коюп уруп коюшу мүмкүн деп. Бир жума мурда эле анын тааныштары ошо кафелердин биринде башы жарылган акыбалда көргөн экен, аны телефонго сүрөткө тартып алып эжесине көрсөтүптүр. Кафелерге тамак сурап келип жүрчү экен, бир жумадан бери келе эле экен. Азыр ошол консулство аркылуу Мариямдын апасын издеп жатышыптыр.
Рахмат, Руслан. Руслан Калматов Жалал абадтан кабарлады. Кеч казаттыкта албетте бул маселенин, бул окуянын чоо жайын дагы кененирээк билесиздер.
Азаттык Плюс телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Бул жолу Азаттык Плюс командасы чет мамлекетте жогорку билим алуу тууралуу кеп козгошот. Кыргызстандык абитуриенттердин арасында чет жерде билим алууну каалагандар көп, а кеңеш берүүчүлөр дайым эле табыла бербейт. Азаттык Плюс сизге чет жерде билим алып жаткандарды эксперттерди топтоп, толгонтукой пайдалуу ойлорду ортого салат. Азаттык Плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Берүүбүздү улантабыз. Ажылыкка барчуларды тандаган чүчү кулак аяктады. Эми кийинки биздин сүйлөшүбүз ушул темага арналат. Буга чейин Ош облусунда Баткенде ажылыкка аттанчулар чүчү кулак кармоо калыс өтпөгөндө нааразычылыгын билдирген адамдар чыккан эле штаб мүчөлөрү ошо чукулакты өткөрүүдө одон эреже бузуулар, нааразылыктар катталбаган ишендиришүүдө. Бул теманы бүгүн Зайырбек Бактыбаев иликтөөгө алды. Кесиптеш, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кандай маселелер жыйынтыкталып бардыгы макул болуптур да?
Чындыгында ошол бүгүн маалымат жыйынын өткөрдү. Ушул азылыкты уюштуруу штабтын өкүлдөрү республика боюнча чукулактын жыйынтыгы менен тааныштырды. Алар ошо бардык аймакты кыдырып ажылык орун үчүн ниеттенген адамдар арасында компьютер аркылуу электрондук чучуулак өткөрүп келишкен. Быйыл негизи ажылыкка баруу ниетин 8200 адам билдирген экен, бирок Кыргызстанга Сауд Арабиясы ажылык орун үчүн быйыл 3680 квота бөлгөн болчу. Башкача айтканда бир орунга 2 же 3 адам талашып калган учурлар болуптур. Ага карабастан чучуулак таза өттү деп ишендирип атат муфтийдин орун басары Замир Ракиев. Ушул жерден ушул Замир Ракиевдин пикирин уга кетсек.
Токмок шаарынын имамы өзүнүн аялы менен жазылып ошо чучуулактан өтпөй калды. Бул жерде мына Баткен облусунда Лейлек районунда кээ бир айыл өкмөттөр жазылган экен, алар өтпөй калды. Өзгөн шаарынын депутаттарынын төрагасы өтпөй калды. Мына Ош шаарынын буудусунун начальнигинин атенеси өтпөй калды. Ош шаарынын вице мэринин 3 бир тууганы атенеси жазылган экен. 5 тең өтпөй калды, көрдүңүздөр. Андан тышкары мындай толгон токой нерсе бар. Эгер бул жерлерде бир ошондой жасап коюу, эгер ошолор айтып аткандай боло турган болсо, ошо адамдар өтөт эле.
Бул жерде Ракиев ошол чучуулак бардыгына тегиз болгондугун, адамдын бир кызматына же байлыгына артыкчылык берилбегендигин билдирип атат. Негизи Талас, Нарын, Бишкек аймактарында муфтият тарабынан бөлүнүп берилген квота толбой калып, алардан арткандар ошо түштүк облустарга бөлүштүрүлгөн экен. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында ошо бир орунга 3-4 адам туура келип, атаандаштык аябай күчтүү болгон. Ошондон улам чучуулактын өтпөй калгандар нааразычылык билдирип, ушу электрондук чучуулактын өткөрүлүшүнө нааразылыктарын билдирген болчу. Айрыкча Ош облусунда ушундай маанай болуп, ушу ажылыкка баруу ниетин билдиргендер облустун казысы кызматтан кетсин деген да талаптарды коюшкан. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Бакытбек Осмонов болсо ушу нааразычылыкка себеп жок деп алдагы билдирип кетти. Ал ушу электрондук чучуулак өткөрүү бул алдыга жылуу деп баалады.
Түркия модели менен өткөзүп атасыздар. Мындан дагы заманбап бир модель менен өткөрсөк, өтпөй калган киши баары эле баягы нааразы болгон кишилер болот да. Баягы эми баягы диний түшүнүгүбүздү басырат кылып, карке айткандай, эми ал тактыр да, тарткан нерсең өтүң, өтпөсөң өтпөй калган. Өтпөй калды, мына тигиндей болду, буга болду, буга ишенбейм эле дегенде бул туура эмес да. Себеп дегенде эми биз кыргыз коому качанга чейин таштоорунда жүрөбүз. Мына жанымыздагы Кытай мамлекети космос кушуп атат. Эгер компьютерге ишенбесек, ага ишенбесек, анда колубуздагы кол телефондорду эле тыштап салалыбы, айкетти деле өтөдү, ушундай болуп атат.
Жок, албетте, мисалы Замир Ракиев айткандай, маалыматты мурдараак угузуп пример кылып же болбосо мисал кылып көрсөткөндө мынчалык ызычуу болбойт эле. Эми айтып атпайбы, мисалы ошол эле УДНын начальнигинин ата энеси өтпөй калганы бул ошол ачык өткөндүгүнөн кабар берет да, же болбосо дагы төрагасы, ишкылып бай колунда бар ишкер адамдардыкы өтпөдүбү, демек бул кандай бир көрсөткүч. Ушуну баягындай эле көрсөткөндө жакшы болот. Бул деле катачылык болсо керек муфтияттын.
Эми нааразычылык дегенде булар айтып атат, ушу бир миң адам болсо, катышкан болсо, бир ошондон бир 2-3 адам баягы ичине ызасына чыдабай балким айтып аткандыр. Негизи өтпөй калгандар дагы чындыгында эле адилеттүү болгондугун айтып бетибизден өөп кетти деп
атат. Даярдыктар боюнча эки ооз сөз кыскача.
Ажылыкка
эми мындан кийинки бүтүп тур анда.
Ажылыкка жөнөө сапары зыяратчылар ушу 5-сентябрда.
Кайсы авиакомпания утуптур?
Негизинен буга чейин тендер өткөрүлгөн болчу авиакомпанияны тандоо боюнча. Бул эл аралык Fly Dubai авиакомпаниясы ушул тендерден утуп алып ошол ташыйт экен ажыларды. Ажылыктын баасы болсо быйыл $2400 деп бааланган. Негизинен ушул уюштуруу иштери өзүнүн угунда жүрүп атат деп ишендирип кетти.
Рахмат. Кечки берүүлөрдө бул боюнча кененирээк макаланы тыңдай аласыздар. Эми эл аралык темага токтолобуз. Украинадагы окуяларга байланыштуу АКШ менен Орусиянын мамилеси курчуп турган чакта Москвага жаңы дайындалуучу америкалык элчинин тегерегинде түрдүү сөз айтыла баштады. АКШда ал өз ишин мыкты билген дипломаттардын бир катары белгилүү болсо да, Орусияда аны Грузия жана Украинадагы түстүү революциялардын уюштуруучусу деп аташат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовдо.
What a wonderful...
Белгилүү джаз аткаруучусу Луи Армстронгдун What a Wonderful World чыгармасын таңкы телешоулардын биринде ал баруучунун өтүнүчү боюнча аткарып берип жаткан бул кишинин аты Джон Тефт. Уисконсин штатында туулган 64 жаштагы дипломат ушинтип өзүн эркин алып жүрө билгени, баш кийимдин түрлөрүн чогулткан хоббиси жана карапайымдыгы жөнөкөйлүгү менен белгилүү. АКШ аны Орусияга элчи кылып жөнөткөнү жатканы тууралуу кабар тарагандан бери Тефттин буга чейин кишмердүүлүгү кызуу талкууга түштү. Москвада аны саясий режимдерди алмаштыруу боюнча эксперт, Грузия менен Украинада баш аламандык уюштурган дипломатиялык диверсант деп аташат. Ал эми Тефтти жакшы тааныган америкалык аткаминерлер, ал АКШнын өкүлү болуп чет жактарда 30 жыл татыктуу иштегенин жана бул кызматта эч кимге камчы салдырбай келгенин айтат. Бирок эки тараптын тең пикиринде Ак Үй аны Москва менен бузулуп турган мамилесин оңдоо үчүн жиберип жаткансыйт. Себеби Орусия Крымды аннексиялап алып, Украинанын чыгышындагы окуялар үчүн АКШ менен Орусия бирин бири айыптап турган азыркыдай сууз мамиле эки өлкө ортосунда кансыз согуш доорунан бери боло элегиле. Орусиянын коомдук палатасынын мүчөсү Вероника Крашененикова быйыл жазында мамлекеттик радиого интервью берип жатып, Украинада да азыр болуп жаткан окуялардагы анын ролун баамдабай коюу мүмкүн эмес деген пикирин айткан. Ал эми Тефттин көп жылдар бою чогуу иштеген кесиптеши, учурда Freedom House эл аралык укук коргоо уюмун жетектеп турган Дэвид Краймер, ал боюнча орус тараптын кооптонуусу негизсиз дейт. Советтер Союзу жана Орусияны эң жакшы билген америкалык дипломат адис катары ал элчилик кызмат үчүн идеалдуу талапкер дешет ал жөнүндө Вашингтондо жана чечкиндүүлүгү менен катуулугун баса белгилешет. Джон Тефт дипломатиялык карьерасын 1972 жылы кансыз согуш күчөп турган чакта баштаган. Мамлекеттик департаменттин Советтер Союзу боюнча башкармалыгына 1980 жылдары келген. Тефт өзү 2009 жылы украиналык гезиттердин бирине интервью берип жатып, «Мен анти-орусиялык эмесмин. Болгону дүйнөнүн бул бөлүгүндөгүлөр бири-биринин сөзүн уга жана пикири менен эгемендигин урматтай билиши керек деп ойлойм», деп айтканы бар. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 13:16 өттү. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алайын. Ооганстандын чыгышында жайгашкан Парван провинциясындагы жардыруудан жай тургундардан 10 киши, 2 полиция жана НАТОнун 4 аскери мерт кетти. Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 1000 вагонго жакын мунайдын кармалышы өлкөдө күйүүчү майдын кымбатташын шарттады. Тажикстандын Кайраккум шаарында баткенде жаңыдан салынып жаткан Көкташ Аксай Тамдык жана Ворох Исфара жолунун жаңы бөлүгүн пайдалануу шарттарын аныктоо боюнча сүйлөшүү аяктады. Ажылыкка барчылардын тандаган чучукулак аяктады. Мына ушул жана башка кабарлардын бардыгы Азаттык Чекит КГ сайтында орун алган. Уктурууну маек менен улантабыз. Кече президент Атамбаев кол койгон мыйзамга ылайык, калктоо пункттардын башкы планы мындан ары коомчулукка ачык болот. Өткөн жылдары жарандык активисттер буга чейин сотко да кайрылып, башкы пландын ачык болушуна жете албай койгон эле. Алардын бири Реформа партиясынын өкүлү Атыр Абдрахматова кесиптешим Зейнеп Мартбек кызына маек курду.
Кечээ Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов шаардын башкы планында жашыруун эч нерсе жоктугун Азаттыкка билдирди. Анда эмне үчүн сиз өңдүү активисттер анын ачык болушуна жете албай жүрдүңүздөр эле? Атүгүл сотко да кайрылган жайыңыз бар.
Тилекке каршы азыркы биздин Бишкек шаарынын мэри дагы өткөн Кулматов азыр соттолуп аткан Омуркуловдун сөздөрүн кайталаткандай болуп атат да мага акыркы күндөрү. Анткени биз 2012 жылы мэрияга анан Бишкек партиясына өзүбүздүн талабыбыз менен кайрылганбыз. Ушул шаардын ичинде абдан көп мыйзамсыз курулуштар же болбосо мыйзамсыз ар кайсы жашыл парктарды бөлүштүрүп алардын ордуна бактактарды кыйып алардын ордуна үйлөр курулуп атат. Эмне себептен ушунун баарына биз эч кандай көзөмөл жүргүзө албайбыз, эмне себептен мунун баарын алдын ала биз маалымат албайбыз деп талап жөнөткөнбүз. Ушул себептен бизге Бишкек шаарынын башкы планын берсеңер, элдин баарына жарыялап мэриянын ичинде мэриянын имаратынын ичинде коомчулукка ишенген керек дегенбиз да.
Кандай жүйө менен сиздерге каршы жооп кайтарышты эле? Эмне деп айтышты эле?
Бизге эң башкысы ушул госрегистр 2002 жылы бекиткен, өзүнүн приказ менен бекиткен ушул купуя сырлардын тизмеси деген приказ бар да. Ошол негизинде топографиялык пландар, схемалар, ар кандай сүрөттөр, ар кандай масштабтарда купуя сыр деп айтып кеткен да. Бирок биз ошол туура эмес, анткени биз деген топографиялык калай сүрөтүн талап кылган эмеспиз да, туурабы? Биз анткени башкы план бул бир гана ошол эле схема эмес, башкы планда көптөгөн башка маалымат бар. Башкы планды бир эле мисалы нерсе ошол топографиялык эле сүрөттөп айтып коюш, бул абдан мындай туура эмес, жооп болгон мыйзамдын чегинде эмес. Анан кийин биз ошол сот менен сокку бергенбиз. Андан сырткары мен юстиция, биздин Кыргызстандын юстиция министрлигине кайрылып, ошол госрегистрдин приказы кандай ченемде кабарланган, өзү ушул биздин мыйзамдарга туура келеби деп талап сызганман.
Атырайым, ошо Бишкектин башкы планы ачык болсо эле шаарда ушул мыйзамсыз жер сатуу, курулуштар токтойт деп ишенесизби?
Албетте, мыйзамсыз курулуштардын баардыгы эле токтоп калат деп айтыш оор. Анткени ошол эле курулушту курулуш кылып аткан адамдар, алар болсо өзүнүн укуктарын сактап калыш үчүн сотко да берип карып, сот алкагында өзүнүн укуктарын сактап калышы мүмкүн. Бирок мындан кийин кандайдыр бир жерлер, же парктар, же мыйзамсыз курулуштар, же жолдор бузулуп, алардын ордуна имараттар же болсо түшүнүксүз нерселер пайда болбойт. Анткени башкы план мэриянын имаратына илинип, андан кийин коомчулукка интернет аркылуу дагы дайым болсо, мен ишенем, биздин коомчулук абдан актив жарандар көп, ошол эле карыялардын арасында дагы, жаштар арасында өздөрү көзөмөл жүргүзүп, кайсыл жерде кандай объектилер курулуп жатса, кайсыл жерде кандай жашылдандыруу зоналары болушу мүмкүн дегенди өздөрү көзөмөлгө алса болот.
Атырайым,
кийинкиле курулуш болбойт.
Шаардын ушул башкы планынан башка дагы шаардык архитектуранын өзүнчө, шаардык каттоо башкармалыгынын өзүнчө план карталары бар да, анан андыктан мыйзамсыз иштер улана берет деген канчалык жүйөлүү? Бир жер тилкесинен бир нече кишиге сатылганын дагы ушундан болуп аткан турбайбы?
Албетте, бул биздин көп жерлерде көп учурлар бар. Бир жерге 2-3 ээси бар, 2-3 документтерин кабыл алган кишилер. Бирок ошол биздин каттоо системасы кандайдыр бир мэриянын берилген документтери боюнча гана иштейт да, токтом боюнчачы. Анткени эгерде мэриядан токтом чыгарылып бербесе, каттоо системасы өзүнөн эле ойлоп чыгып, бирөөнүн укугун каттабайт же болсо бирөөнүн укугун жокко чыгарбайт.
Реформа партиясынын өкүлү Атыр Абдрахматова менен кездештим Зейнеп Мартбек кызынын маегин уктуңуздар. Бул маекти силер интернеттеги биздин сайтыбыздан дагы таба аласыздар. Өзбекстандагы кабарлардан, Өзбекстандагы кафе ресторандар ишсиз калды. Президент Каримов Рамазан айын шариятка ылайыктуу өткөрүү жөнүндө буйрук чыгарган. Буга ылайык облустун акимдери тойкана ресторандардын кожоюндарына ифтар өткөрүү боюнча дайын көрсөтмөлөрдү беришти. Элиза Кененбаева айтып берет.
4-июлда Ташкент шаарынын мэриясы кимде-ким президент Каримовдун буйругун бузса катуу чара көрүлөрүн билдирген. Азаттыктын өзбек кызматына маалым болгондой, бир нече күн мурда ифтар өткөргөн Ташкенттеги ресторандардын биринин эшигине кара кулпу илинди. Баш калаанын Кушбек көчөсүндө жайгашкан Султан тойканасы бир нече күн мурда 250 киши катышкан ифтар өткөргөн. Өткөн апта соңунда Ташкент шаарынын мэриясы кафе, ресторан жана чайхана ээлерин чогултуп, орозо айында элге ооз ачыруу боюнча заказдарды ал боону дагы бир жолу эскерткен. Жыйынга катышкан Ташкенттеги чайханалардын биринин кожоюну Азаттык радиосуна Султан тойканасы мыйзамды бузган үчүн шаар бийлиги маселени кайра көтөргөнүн бышыктады. Бүгүн Ташкент шаар мэриясынын соода департаментинин жетекчиси Равшан Мажидов баарыбызды чакырып чогулуш жасады. Султан рестораны болсо ифтар өткөзгөн үчүн катуу эскертүү алды. Тойкананын кожоюну жакында алмашып жаңы келген киши ооз ачырууга тыюу салынганынан кабардар эмес экен. Бул эле түшүндүрмө кат жазып берди. Биринчи ирет аны кечиришти деп айтты ал. Султандын кызматкерлеринин бири болсо, азыр ресторанда электр жарыгы өчүрүлгөнүн айтып, бир нече күндөн кийин ачыларына үмүттөнүп турганын билдирди. Жума күнкү жыйынга катышкан Ташкенттик ресторан башчыларынын айтымында, жыйынга Ташкент шаар бийлигинин диний алакалар боюнча департамент башчысынын орун басары Шухрат Турдукулов дагы катышты. Өзү орозо башталгандан бери жыйналыш өткөрүлгөн эмес. Бери дегенде 5-6 жылдан бери ооз ачырууга тыюу салынарын билебиз да. Андыктан алдын ала эле кызматчы ларыбызды үйлөрүнө жибергенбиз. Азыр ишсиз отурабыз. Жогорудан буйрук болгондон кийин ушул экен да. Минтип күтүп отурабыз. Ар жылы ушундай акыбал. Бир ай чайханалар тыптынч болуп калышат. Тойлор такыр жок. Орозо учурунда ким той кылмак эле дейт биз менен маектешкен ресторан кызматкери. Өзбекстанда көп эл тамактануучу жайларда ооз ачууга бүт өлкө боюнча тыюу салынган. Орозого утурулгай облустарда атайын жыйындар өткөрүлүп, эски эрежелер кайтадан эске салынат. Президент Ислам Каримов жыл сайын орозо айын шариятка ылайык өткөрүү боюнча буйрук чыгарат. Калкынын 95% мусулмандар түзгөн бул мамлекетте орозо айында диний жөрөлгөлөрдү жасоого чектөөлөр киргизилет.
Дүйшөмбү күнү
мына ушул эреже таркатылат.
Ташкент шаары боюнча жыйналыш өттү. Ага Ташкент шаар башчысынын орун басары катышты. Президенттин буйругу боюнча ресторанда ифтар өткөрүүгө тыюу салынган. Өзбектердин салтында тескерисинче динзарлар үйүндө ооз аштырып, башкаларга үлгү болушу керек. Азыр биз тойду да үйдө өткөрбөй калдык. Ал тургай арак ичкен тойканаларда өлүк узатуу зыйнатында өткөрүп жатабыз. Тескерисинче мындай жөрөлгөлөрдүн баарын үйлөрүңөрдө пакиза жайларда өткөргүлө, башкаларга өрнөк көрсөткүлө. Үйдө баарын өзүбүздүн байыркы үрп адатка ылайык эле өткөрсө болот. Адамдар дагы өз үйлөрүндө бейкапар тынч оозун ачып жай отурушат да.
Деди Ташкент шаар башчылыгынын өзүн тааныштыруудан баш тарткан өкүлү. Өзбекстандын конституциясы диний эркиндикке кепилдик берсе дагы, бийликтер орозо айында тойканаларда алган эмес, мечиттерде дагы көп элди топтоп ибадат кылууга чектөө киргизет. Коңшу өлкөдө 18 жашка толуу электер эми мечитке кире алышпайт. Бул эрежени бузгандар 1,5 миллион сум айыппулга жагылат. Өзбек айымдарга болсо хиджаб кийүүгө расмий тыюу салынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүн Италиядан Кыргызстандын гимнасттар 3 алтын, 5 коло медалын утуп келди. Алматыда бокс боюнча Казакстандын президентинин кубогу өтүдө. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында финалга Германия командасы Бразилияны 7-1 эсебинде утуп чыкты. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
9 июлда Италиядан кулак сүйүнткөн кабар келди. Латина шаарында өткөн көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандык кыздар 3 алтын 5 коло байгеле болушту. Бул тууралуу Азаттык Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев сүйүнчүлөдү. Чоңдор арасындагы өнөр таймашында Феруза Сыдыкова 1 алтын 1 коло байге утту. Өспүрүм кыздардан Светлана Рудченко баш байгенин ээси болду. Жеткинчектерден Айша Изабекова 3 медаль утса, анын бирөө алтын, экөө коло байге болуп саналат. 6 жаштагы Карина Сапаева да келечегинен үмүткөр кылып 3-чү орунду ээлеп, адистердин көңүлүн бурду. Бул эл аралык турнирге Кыргызстан, Орусия, Израиль, Украина, Кытай, Эстония, Литва, Латвия, Хорватия жана Италиянын гимнасттары катышты. 9 июлда Алматы шаарында бокс боюнча Казакстан президентинин кубогу эл аралык турнири улантылып жатат. Мында өлкө намысын улуттук тандалма команданын 8 мүчөсү коргоп жатышат. Алардын катарында Азия чемпиону Азат Үсөнәлиев, Азия чемпионаттарынын коло байге ээлери Өмүрбек Малабеков, Эрмек Сакенов жана башкалар бар. Кечээки таймашта Турат Осмонов чейрек финалга чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн бокс федерациясынын президенти Абдувахыт Халмурзаев кабарлады.
Биринчи күндө биздин эки мушкерибиз мелдешке чыгып 49 килограммда Турат Осмонов Украина өлкөсүнүн мушкерине жеңип чыкты. Экинчи күнү 75 салмакта Азамат Ханбек уулу Монголия өлкөсүнүн мушкери менен аймашка чыгат. Ошондой эле 91 салмакта Паренко Сергей деген жигитибиз өзбекстандык Сүлегенов деген мушкери менен урушат.
Мелдешке Кыргызстан, Куба, Орусия, Өзбекстан, Украина, Филиппиндер, Тайланд, Азербайжан баштаган 14 өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Мелдештин жеңүүчүлөрү 13 июлда аныкталат. Бразилияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын жарым финалдык биринчи беттешүүсүндө германиялыктар талаа ээси Бразилия командасын 7-1 ири эсебинде утуп баш байгеге талапкер болду. Эми 9 июлдан 10 июлга караган түнү Бишкек убактысы боюнча 2:00 Сан-Паулу шаарында Голландия менен Аргентина курама командалары жарым финалдык оюнда беттешет. Буга чейин Аргентина 1978 жылы өз жеринде жана 1986 жылы Мексикада 2 жолу дүйнө чемпион аталган. Ошондой эле 2 ирет күмүш байгелүүдө болгон. Ал эми Голландия 1 да жолу дүйнө чемпиондун наамына жетпей келүүдө. Алар 3 жолу финалга чыгып 1974 жылы Германияда, 1978 жылы Аргентинада, 2010 жылы Түштүк Африка Республикасында өткөн дүйнө чемпионаттарында жеңилип 2-орунду ээлеп калган. Бул ирет Голландия командасынын даярдыгы мыкты, ошондуктан алар жеңип финалга чыгат, дейт спорт адиси Касымкул Оболбеков.
Ушул жерде ушу аргентиналыктарды утса, алар эми голландиялыктар немистерге кичине бир мындай ыңгайсыз команда болот да, мен ушу Голландия утат го деген ойдомун.
Ал эми футзал бирикмесинин жетекчиси Ырыскелди Мусаевдин пикиринде Аргентина да оңой жоо эмес.
Аргентина дагы жөн команда эмес. Булар командасы 3 мыкты оюнчу ойнойт. Бул Месси, Игуайн, анан Ди Мария. Эгер ушулардын оюну жакшы болуп кетсе, албетте Аргентина финалга чыга турган мүмкүнчүлүгү бар.
Ошентип Бразилияда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында бүгүн Голландия менен Аргентина командаларынын ортосунда курч таймашуу болчудай. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушул менен Азаттык көзүнүн түшкү чыгарышын жыйынтыктап атып, мен силерге эскертип кетейин. Биздин Азаттык чекит KG сайтында жаңы сынак жарыяланды. Ага бардык каалоочулар катыша алат. Элге кайрылыңыз деген баннерди басып, толугураак маалымат алсаңыз болот. Силер менен түшкү эфирде Сабыр Абдумомунов болду. Биздин сайтка баш багып туруңуздар, социалдык тармактарда да биздин баракчаларыбыз бар.